Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հայաստանն աննախադեպ աճի արձանագրել աշխարհի բարեկեցիկ երկրների շարքում, Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը հերթական սկանդալի կենտրոնում, կառավարությունը բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում մինչև 2024 թվականը շուրջ $400 միլիոն շրջանառություն է կանխատեսում, բողոքի ակցիա Երևանի պետհամասարանում ուսանողները բուհի ղեկավարությունից պահանջում են պարտադիր դարձնել հայոց լեզու, հայոց պատմություն, գրականություն առարկաները։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նոեմբերի 27-ից 28-ը աշխատանքային այցով մեկնելու է Ղրղզստան։ Նա Բիշկեքում մասնակցելու է ՀԱՊԿ-ի խորհրդի նիստին։ Այցի շրջանակում նախատեսված են նաև երկկողմ հանդիպումներ։ Նշեմ, որ Յուրի Խաչատուրովի պաշտոնանկությունից մինչև հիմա ՀԱՊԿ-ի նոր գլխավոր քարտուղարի հարցը լուծված չէ։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր ցավակցական հեռագիր է հղել Ալբանիայի նախագահ Իլիր Մետանային Տիրանային մերձակայքում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի կապակցությամբ։ Երեկ Ալբանիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով վերջին տվյալներով զոհվել է 23, վիրավորվել շուրջ 650 մարդ, հազարավոր ալբանացիներ մնացել են առանց կացարանի։ Փրկարարական աշխատանքները եւ մարդասիրական օգնության տրամադրումը շարունակվում է։ Երեկվանից մինչև հիմա Ադրիատիկի այդ շրջանում մոտավորապես 100 թույլ հետ ցնցումներ են արձանագրվել։ Հայաստանի զինված ուժերի պատվիրակությունը գեներալ-մայոր Արաքել Մարտիկյանի գլխավորությամբ մեկնել է Մոսկվա մասնակցելու հայտնի հետախույզ Գոհար Վարդանյանի հուարկավորությանը։ Լեգենդար հետախույզ Գևորգ Վարդանյանի կինը Գոհար Վարդանյանը մահացել է նոեմբերի 25-ին 93 տարեկան հասակում։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան դատական հարցերով հանձնաժողովի նախագահը նամակ է հղել Սպիտակ տուն նախագահ Դոնալդ Թրամփին հրավիրելով դեկտեմբերի 4-ին մասնակցել նրա իսկ իմպիչմենտի հարցով լսումներին։ Թրամփը դեռևս չի արձագանքել այդ նամակին։ Երեկ Դոմինիկյան Հանրապետությունում տեղի ունեցած ավտոբուսի վթարի հետևանքով առնվազն 20 զբոսաշրջիկ տուժել է, նրանց մեծ մասը Ռուսաստանի քաղաքացիներ են։ Վենեսուելայում Ռուսաստանի դեսպանատունը հայտնել է, որ ավտոբուսի 41 ուղևորներից 39 Ռուսաստանի քաղաքացիներ էին, 27 ռուսաստանցիներ տեղափոխվել են հիվանդանոց, մի քանիսի վիճակը ծանր է, վիրավորների թվում նաև 8 երեխա կա։ Օդանավակայան ուղևորվելիս ավտոբուսը բախվել էր Բեռնատարին և կողաշրջվել։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Դատավոր Աննադին Դանիբեկյանն այսօր հրապարակել է մարտի 1-ի գործով գլխավորաբանաստանյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդությունը մերժելու հիմնավորումները։ Սահմանադրական կարգը տապալելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող նախկին ՆԽԳ-ի փաստաբանական թիմի միջնորդությունը վերաբերում էր դատախազ Պետրոս Պետրոսյանին, ով ըստ այդ միջնորդության Քոչարյանին արդարացնող մի շարք ապացույցներ և նյութեր չի ներկայացրել դատարանին, դատավորը հակադարձում է։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին երեք ենթակաների գործը քննող դատավոր Աննա Դանիբեկյանը եզրահանգել է, որ դատախազ Պետրոս Պետրոսյանի գործողություններում կանխակալ վերաբերմունք չկա։ Նման պնդում անում են Քոչարյանի եւ մյուսների փաստաբանները դատախազին անցած շաբաթ բացարկի միջնորդություն ներկայացնելիս։ Դատալեքս տեղեկատվական պաշտոնական կայքեջում տեղադրված որոշման մեջ դատավորը գրել է. «Պաշտպանության կողմը չի վկայակոչել որևէ հանգամանք, որը կբացառի այս քրեական գործի մեղադրական եզրակացությունը հաստատած դատախազ Պետրոս Պետրոսյանի մասնակցությունը դատավարությանը, ազատության զրույցում սահմանադրական կարգը տապալելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող նախկին ՆԽԳ-ի փաստաբան Հովհաննես Խուդուանը պնդեց, այս որոշմամբ դատավորը հաստատել է դատախազի թույլ տված խախտումները։ Փաստաբանի կարծիքով հիմքեր կան դատավորին ևս բացարք հայտնելու, բայց դեռևս նման հարց չեն քննարկում։
Խախտումների դրույթի ամենասավալին այն է, որ նման վերաբերմունքը դատարանի կողմից թույլ է տալիս հենց դատարանների նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի դրսևորում դատախազության կողմից։ Եվ որ տեսնում ենք, որ դատախազողին է կամ ինչ մեջ դատական ակտը կարող է վիճարկի կամ չկատարի, ու մեկ այլ դատավոր կամ հենց նույն դատական ակտը կատարած դատավորը հետամուտ չի լինում, որ դատավարական կոնկրետ մասնակիցը իր կարգավիճակում մնա և դատարանի որոշումները կասկածի տակ չդնի։
Խուդուանը դատարանում առնվազն 10 խախտում էր վկայակոչել, բայց դատավոր Աննա Դանիբեկյանը շեշտել է, քնիչի թույլ տված խախտումները հետագայում հիմնավոր կամ էլ ոչ իրավաչափ ճանաչվելը չի կարող բավարար հիմք լինել դատախազի կանխակալ վերաբերմունքը արձանագրելու համար։ Փաստաբան Խուդուանը մասնավորապես նշել էր, որ քնիչը Քոչարյանի և նրա որդիների գույքն անօրինական է կալանքի տակ առել, այս հանգամանքն անգամ դատարանն է ճանաչել որպես իրավունքների խախտում։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը գրում է նաև, որ դատախազը գործում է ներքին համոզմամբ և Քոչարյանի կալանքի հարցի վերաբերյալ պաշտպանության կողմի դիրքորոշման հետ չհամաձայնելը չի կարող դիտվել որպես կողմնակալություն։ Դատարանում փաստաբանը հայտարարել էր նաև, որ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման վերաբերյալ միջնորդությունների քննության ժամանակ մեղադրող կողմը դատարանին միակողմանի ընտրված նյութեր է ներկայացրել և դրանք երկխոհ նյութերը թաքցվել են, ինչպես նաև Քոչարյանին արդարացնող մի շարք ապացույցներ և նյութեր առհասարակ չի ներկայացվել դատարան։ Աննա Դանիբեկյանը, սակայն, եզրահանգել է, որ ապացույցների և փաստերի վերաբերյալ որոշակի համոզմունք ունենալը, գործում առկա ապացույցներն իր ներքին համոզմամբ գնահատելը, չի կարող որակվել որպես անբաստանյալի նկատմամբ ունեցած կանխակալ վերաբերմունքի դրսևորում և այդ պատճառով գործից հեռացնել դատախազին։ Քոչարյանի փաստաբանները նաև հայտարարել են, թե նախաքննության ժամանակ քննիչը կեղծել է 2008-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության պետի պաշտոնը զբաղեցրած Արշակ Կարապետյանի և Քոչարյանի հնարավոր առերեսման մասին արձանագրությունը։ Ըստ փաստաբանների ցուցմունքներ տալուց հրաժարվող Ռոբերտ Քոչարյանը չի մասնակցել այդ առերեսմանը, միջդեռ քնիչը գրել է, որ նրանց միջև առերեսում եղել է։ Ինչ վերաբերում է Արշակ Կարապետյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի միջև առերեսման, ինչպես նաև փաստաբանների փաստարկներին, դատարանն արձանագրում է, որ նման հարցերը չեն կարող քննարկման առարկա լինել դատավարության տվյալ փուլում, այսինքն ըստ դատավոր Աննա Դանիբեկյանի այս հարցերը կարող են պարզվել և լուծում ստանալ դատարանում։
Հերթական սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել Արարատի մարզպետակ Գարիկ Սարգսյանի չստացված սանրվածքի պատճառով Վարսավիրն իր փոքրիկ բիզնեսը ստիպած նոր կյանքից տեղափոխել է այլ գյուղ։ Ինչ այդ ինչպես պնդում են Վարսավիրի ծնողները, Գարիկ Սարգսյանի վարորդը մի քանի այլ երիտասարդների հետ գնացել ու պարզաբանում է պահանջել Վարսավիրից, ով չի կարողացել մարզպետին արտահերթ սպասարկել, Սարգսյանը ապա տեղեկատվություն է որակում միջադեպի վերաբերյալ խոսակցությունները, ինչը իրական տեղի ունեցել, Նայրան Ալվանդյանն է փորձել պարզել։
Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանի վարորդը մի քանի այլ երիտասարդների հետ գնացել ու պարզաբանում է պահանջել Վարսավիրից, ով չի կարողացել մարզպետին արտահերթ սպասարկել։ Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Վարսավիրի հայրը։ Ինքը մարզպետը հերքում է, թե նման միջադեպ է տեղի ունեցել։
Մարզպետն է ուզել գնալ, ասենք, մազերը ինչ-որ կդրի, թե ինչ-որ միջ թեթեված։ Սերոպի մոտ այդ Հրոպեին այդ ժամին կին անստաց եղել, ինքը կնոջ Վարսավիրել է։ Եվ այդ Հրոպեին պատասխանել է, որ մոտս հաճախորդ կա, չեմ կարող ձեզ ընդունել։ Ինձ թվում է, երևի ասել է, չի դեմ, ուրիշ ինչ ասել բան, ու դրանից հետո ինչ-որ տղաներ են եկել, Սերոպին քաշքշել են, թե ինչտես բան է, ինչ-որ տեղ ունեցա։
Հենց ամենասկզբից դա սուտ է, քանի որ դա զրպարտություն, քանի որ ես առհասարակ այդ օրը իր մոտ վարսարդրման սրա չեմ գնացել։
Տեղի ունեցածը քաշքշուկ որակող Բարֆանյաններն այնքան էլ հակված չէին այս թեմայից խոսել, հատկապես ազատության այն հարցից հետո, թե արդյոք իրավապաները հետաքրքրվել են միջադեպով։ Իսկ միջադեպի մասին Վարսավիրի հայրենի տափերական գյուղում շատերն էին տեղյակ, ամենայնդեպս արձագանքներն էին այդպիսին, երբ փորձում էինք գտնել Վարսավիր Սերոփի տունը, բայց տեսախցիկների առաջ խոսել չցանկացան։
Երևի թե ասել են, որ ինչու ես այդպես բան արել, ինչու որ կարել էր զիջել, անել, բան ես կոմենքում, ասել է, ես չեմ կարող կնոջը, ասենք, հաթորի վրայից վերկացնեմ, բերեմ, ասեմ, եկեք նստեք, տենց ինչ-որ մի բան, ես այդքան բանը, ստույգ տեղեկություններ չունեմ, ու ինչ-որ քաշքշոց է տեղի ունեցել, թե երևի քաշքշոց ասելով, թե ներս են մտել երևի հարցել են, թե ինչի չես արել, բան, տենց ոչ թե քաշել, երևի գորգորալով խոսել են, տենց մի բան ու թողը գնացել են։
Մարզպետի չստացված սանրվածքը հարևան Նորկյանք գյուղում Վարձավիր աշխատող Սերո Բարֆյանի փոքրիկ բիզնեսի տեղափոխման պատճառ է դարձել։
Այդ առիթով ես էլ ինքն էլ որոշեցինք, որ ինքը նոր կյանքում աշխատել, շարունակել միտք չունի։
Նոր կյանքի բնակիչ, նախկին համայնքապետ, իսկ հիմա Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանի մազերը հենց այդ գյուղում պարբերաբար հարդարած Սերո Բարֆյանը մոտ 1 շաբաթ է աշխատում է հայրենի տափերական գյուղում։ Ինչպես է գնահատում տեղի ունեցածը հարցին, Վարսավիրի հայրը պատասխանում է շատ կարճ.
Չեմ կարող գնահատել։
Վարսավիրի հետ զրուցել մեզ չհաջողվեց, իսկ ահա Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը, ով 3-3 մասնակցում էր իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստին, ազատությանն ասաց, պատրաստ է պարզաբանումներ ներկայացնել իրավապաներին, քանի որ միջադեպի մասին պնդումները ապատեղեկատվություն են։
Ու մասին, որ ասում է, իրենք բարեկամներ են, ազգակցական կապ ունեն, թե իրենց մեջ ինչ խնդիր է եղել, ես դիմել եմ ոստիկանություն, նախ իմ հերքման տեքստի մեջ ես ուշադրություն եմ հրավիրել իրավապահ-մարմինների, որ ես գործը հանգամանալից քննեն։
Ձեր վարորդը գնացել է եղել միջադեպ, որը կապ չունի այդ դեպքի հետ։
Ես վարորդ չունեմ։ Սկսենք այդտեղից։ Ես վարորդ չունեմ։
Ձեր մտերիմ ընկերը։
Չէ, բերեք հիմա չասենք ով է գնացել, ինչ է արել, թող քննություն լինի, պարզվի։
Կարծես հասունացել է ձեր հրաժարականի պահը։
Իմ հրաժարականի պահը այս տարի ու կես հասունացնում են ինչ-որ կենտրոններից, բայց կներեք, դա իրենք ամեն օր արթնանում են և հիասթափվում են, որ այսօր էլ Գարիկ Սարգսյանին պաշտոնից չազատեցին կամ հրաժարական չտվեց, երազախապ են լինում այսքանը։
Թեմաների մասին Հայաստանի տնտեսության գերակայություն հայտարարված բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում առաջիկա տարիներին աննախադեպ առաջընթաց են ակնկալում։ Ոլորտի պատասխանատուների հավակնոտ կանխատեսումները իրականություն դառնալու դեպքում ոչ միայն կբարեփոխվի տնտեսության կառուցվածք, այլ նաև շեշտակիորեն կնվազեցնի Հայաստանի հանքարդյունաբերությունից կախվածությունը։ Սարգիս Հարությունյանը այս թեմայի շուրջ զրուցել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանի հետ։
Նախորդ 5 տարիներին Հայաստանյան բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի հայ-թեքի ծավալները ավելի քան կրկնապատկվել են և ծրագրվում է առաջիկա 5 տարիներին ոլորտում գրանցել առնվազն 60%-աչ, բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի շրջանառությունը հասցնելով $400 միլիոն։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում նման թվեր հրապարակեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը, հավելելով, որ նաև նախատեսվում է մինչև 2024 թվականը Հայաստանում հիմնել մինչև $100 միլիոն կարողությամբ վենչուրային հիմնադրամ, որը կֆինանսավորի ոլորտի ձեռնարկություններին։
Հայտեքի իր մեջ ներառում է և ծրագրային ապահովում և սարքաշինություն, սարքեր, ասենք, էլեկտրոնիկա, միկրոէլեկտրոնիկա,
և սոֆթվեր և հարդվեր,
և սոֆթվեր և հարդվեր, և սիստեմներ։ Եվ այդ առումով մենք նաև հիմա վիճակագրական կոմիտեի և այլ մեր գործընկերների հետ փորձում ենք դա հստակեցնենք և ստանդարտեցնենք, և որպեսզի դրանով կարողանանք առաջ գնանք։ Ես կարող եմ ասել, որ վերջին 5 տարիների ընթացքում առնվազն 25%-ով աճել է այս ոլորտը
տարեկան, սոֆթվերը,
հարդվերը միասին։ Եվ այս պահին, եթե խոսենք շրջանառության թվերով, անշուրջ 250 միլիոն է 18 թվականի վերջի դրությամբ, 19 թվականի վերջի դրությամբ մենք հրապարակենք ամփոփելուց հետո, և դա կազմում է ՇՀՆ-ի շուրջ 3%-ը։ 2%-ը։ Եվ նաև ուրեմն, եթե մասնավորեցնենք ինտերնետի, այսինքն տելեկոմի, հա, տելեկոմյունիկեյշնի, ինտերնետ, կապ և այլն, այս ինդուստրիայի շրջանառությունը 3%-ն է, այսինքն երկուսի համագումարը իրար հետ 5%-ն է ՀՆ-ի 2018 թվականի դրությամբ, 15 թվականին շուրջ $117 միլիոն է, այսինքն ավելքան կրկնապատկվել է, բայց ես մի քանի նոր թվեր եմ ուզում հրապարակել, որը շատ հետաքրքիր կլինի։ 2018 թվականին կանանց քանակը, հա, կին աշխատողների քանակը 38% է հասել։ Այսինքն մենք լուրջ պրոգրես ունենք կանանց ներգրավվածությամբ հայտեր։
Նախկինում ինչքան է 15 թվականին։
Շուրջ 15 թվականին շատ ավելի քիչ էր, բայց մենք գիտեինք, որ շուրջ 30-33% է ընդհանրապես ներգրավվածությունը, հիմա արդեն դարձել է 38%։ Եվ էլի աճի պրոգրես ունենք այդտեղ։
Եթե մենք փորձենք որոշակի կանխատեսումներ անել, օրինակ 5 տարի հետո Հայաստանյան ՏՏ ոլորտը որքան կարող է արտադրանք թողարկել, Հայաստանյան բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը, սոֆթվերը, հարդվերը, ինչ-ինչ թիվ կարող եք ասել։
Եթե մեր ռազմավարության շրջանակներում դիտարկելու լինենք, պլանավորում ենք, որ 5 տարվա ընթացքում թիվը կհասնի շուրջ 400 միլիոնի։
Մինչև 24
շրջանառությունը, այո, միայն հայտեկի։
Արշակյանը շարունակեց. Ոլորտի զարգացման համար կառավարությունը մյուս տարի նախատեսել է Երևանում ու մարզերում սկսել կրթել ու աշխատանքի պատրաստել 6000 նոր մասնագետների, բնագավառի 45 ձեռներեցի ուղարկելու է Միացյալ Նահանգների սիլիկոնային հովիտ ոլորտին վերաբերող ձեռներեցության հմտություններ ուսանելու համար եւ վերջապես հատկացնելու է 1 միլիարդ դրամ բնագավառի 90 նորաստեղծ ստարտափ ընկերություններին, խմբերին ֆինանսավորելու համար, որպիսի նրանք կարողանան կյանքի կոչել իրենց գաղափարներն ու եւս 1 միլիարդ դրամ, եթե ոլորտի ընկերությունները նպատակ կունենան հետագա ներդրումներ ներգրավել։
Վենչուրային հիմնադրամը երկու ուժ ունի, մեկը ֆինանսական ուժն է, մեկը իր կապերը արտաքին շուկայի հետ եւ իր անունը, հա, ռեպուտացիան, այսպես կարելի ասել։ Հիմնականում այս ընկերությունները գնում են Սիլիկոնյան հովիտ եւ այնտեղ են ստանում իրենց ինվեստիցիաները տարբեր ֆոնդերից, որը վատ չի, այսինքն, բայց եթե մենք ունենանք այս ուժը Հայաստանում, մենք ոչ միայն հայկական ընկերություններին այդ երկրորդ փուլում կարողանանք ներդրումներ ապահովել, այլ նաև տարածաշրջանում ուրիշներին, եթե այդքան ուժեղ ֆոնդ ունենանք այստեղ։ Եվ մենք նաև միջազգային գործընկերների հետ ենք աշխատում, որովհետև հասկանում ենք, որ այդպիսի ֆոնդի կառավարումը պետությունը չպետք է իրականացնի, որտեղ մեր կոմպետենցիան չի դա, եւ ուզում ենք մեծ անուններ բերենք այստեղ վենչուրային ֆոնդերի, որոնք այս տարածաշրջանում չկան։
Գումարը հատկացնի Հայաստանի կառավարությունը, սակայն կառավարումը փորձառու ընկերություններին հանձնել։
Այո, բայց միայն կառավարությունը չի մասնակցում, այսինքն մենք կդնենք գումար, իրենք նույնպես կդնեն գումար եւ երրորդ անձինք կամ ընկերություններ նույնպես կդնեն գումար, շուրջ 100 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը առաջիկա 5 տարիների, 5-7 տարիների ընթացքում ծախսելու համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային հեղինակավոր վերլուծական կենտրոններից մեկը փաստում է, որ վերջին 10 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանը աննախադեպ բարձր ցուցանիշ է արձանագրել 12 տարբեր ոլորտներում՝ անվտանգությունից մարդու ազատություններից կառավարման որակից մինչև բիզնես միջավայրի գրավչություն։ Տարածաշրջանում բացարձակ առաջատար է Հայաստանը, բացարձակ առաջատար է կրթական ոլորտում։ Զեկույցի մյուս ուշագրավ մանրամասները Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում։
Հայաստանն անցած տարի էականորեն բարելավել է դիրքերը աշխարհի բարեկեցիկ երկրների շարքում։ Լոնդոնում գործող Լեգատում վերլուծական կենտրոնի ամենամյա զեկույցի համաձայն անցած տարվա համեմատ Հայաստանը միանգամից 7 կետով աճի արձանագրել 167 երկրների շարքում զբաղեցնելով 61-րդ հորիզոնականը։ Ընդ որում հեղինակավոր կենտրոնի վերլուծաբանները փաստում են, 10 տարի շարունակ իրականացվող այս հետազոտության ընթացքում Հայաստանը երբեք նման բարձր ցուցանիշ չի ունեցել։ Լեգատումի փորձագետները այս եզրակացությունը հանգել են դիտարկելով իրավիճակը 12 տարբեր ոլորտներում՝ անվտանգությունից մարդու ազատություններից ու կառավարման որակից մինչև բիզնես միջավայրի գրավչություն եւ շրջակա միջավայր Վարի պաշտպանություն։ Ըստ այդմ Հայաստանը ներառվել է աշխարհում առաջընթացի ամենաշատ հույսը ներշնչող երկրների շարքում, կայունաճ արձանագրելով գրեթե բոլոր ցուցիչներով։ Լավագույն արդյունքը կրթության ոլորտում է, որտեղ Հայաստանը տարածաշրջանի առաջատարն է։ Նույնքան բարեկեցիկ է գնահատվել նաև ներդրումների ոլորտը։ Այս ցուցիչով Հայաստանը երկրորդն է Վրաստանից հետո, բայց շատ ավելի առաջ նախկին խորհրդային միության մյուս բոլոր երկրներից։ Տպավորիչ առաջընթաց է արձանագրվել նաև սոցիալական կապիտալի ոլորտում, որը ցույց է տալիս, թե տվյալ երկրում որքան է կուր և համախմբված հասարակությունը, որքանով են մարդիկ վստահում և աջակցում միմյանց։ Այս ցուցիչով ևս Հայաստանն այս տարի առաջինն է ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև նախկին խորհրդային միության երկրների շարքում։ Ընդ որում Լեգատումն այս զարգացումը կապում է անցած տարվա թավշյա հեղափոխության հետ։ Կառավարության հանդեպ վստահությունն ավելի քան կրկնապատկվել է, փաստում է զեկույցը մանրամասնելով, եթե 2018-ին Հայաստանում իշխանությունները վայելում էին միայն 25% վստահությունը, ապա այժմ այդ ցուցանիշը հասել է 67%-ի։ Այդմ կառավարման ոլորտում, որը գնահատում է իշխանության արդյունավետությունը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, հարգանք օրենքի գերիշխանության նկատմամբ այս տարի Հայաստանն առաջ է անցել նախկին խորհրդային միության բոլոր երկրներից, բացառությամբ Վրաստանի։ Զեկույցը փաստում է, որ այս ցուցանիշը շատ կարևոր է ոչ միայն հասարակության բարեկեցության, այլև բիզնես միջավայրի և տնտեսական աճի համար։ ծանրարման ըստ վերլուծական կենտրոնի աշխարհում բարեկեցության մակարդակը անցած 10 տարիներին շարունակել է աճել։ Մյուս կողմից լավագույնների ու վատագույնների միջև անդունդը էլ ավելի է խորացել։ Բարեկեցիկները դարձել են առավել բարգավաճ, աղքատները էլ ավելի թշվառ։ Ըստ այդմ աշխարհում ամենաբարեկեցիկ երկրներն են Դանիան, Նորվեգիան, Շվեյցարիան, Շվեդիան եւ Ֆինլանդիան։ Ցուցակի ետնապահները Աֆղանստանը, Յեմենն ու Սուդանը։
Այժմ տեղափոխվենք Երևանի պետհամալսարան, հայոց լեզու գրականություն, հայոց պատմություն առարկաները ոչ պարտադիր դարձնելու կառավարությունից հնչող առաջարկին ընդդիմացող ուսանողները մայր բուհի ղեկավարությունից դիրքորոշում են պահանջում։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները դեմ են նախարարության օրենքի նախագծին, որով առաջարկվում է այդ առարկաների դասավանդումը թողնել բուհերի ղեկավարության հայեցողությանը։ Երևանի պետհամալսարանի ռեկտորը խոստանում է առաջիկայում թեմայի շուրջ քննարկում կազմակերպել։ Գանես Արիբեկյանն հաղորդում։
Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողների բողոքի ակցիան այսօր տեղափոխվել էր ռեկտորի աշխատասենյակի մոտ։ Պահանջում էին ռեկտորի պաշտոնակատար Գեղամ Գևորքյանը հստակ դիրքորոշում հայտնի։ Կողմը թե դեմ, որ ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում հայոց լեզու, հայ գրականություն եւ հայոց պատմություն առարկաները դառնան հայեցողական եւ ոչ թե պարտադիր։
Ու դասադուլից ընթացքում չի խանգարում ենք։ Մեզ դասադուլից հետո մեր դասերը շարունակում ենք, տանը գիրքեր ենք արդում, ամեն ինչ անում ենք։
Երբ եք վերադառնալու լսարան։
Դեռ կոնկրետ ժամկետն չեն կարող նշել։
Այս առարկաները պարտադիրից հայեց ական դարձնելու գաղափարը կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանն է։ Նախագիծն արդեն հանրային քննարկման է ներկայացվել, որից հետո միայն կներկայացվի կառավարության հաստատմանը, ապա խորհրդարանի։ Այս առաջարկին ընդդիմացող ուսանողներն արդեն 3 շաբաթ է լսարան չեն մտնում, այսօր էլ պահանջում էին ռեկտորի հետ հանդիպում։ Նստացույց անող ուսանողներին Գեղամ Գևորքյանն արձագանքեց 1 ժամ անց.
Ազդվորին ասենք, էս դասի չնստել, էլ դասադուլ չէ, էլ դասադուլը կամ գործադուլը պետք է ուղված լիներ ձեր աշխատանքային կամ պայմանների բարելավմանը կամ ինչ-որ բաներից դժգոհելուն։ Ձեր պահանջը քաղաքական է, ձեր պահանջը ուղղված է ազգային ժողովին։ Դուք օրենքում ուզում եք ինչ-որ բան ամրագրել, ճիշտ է։
Ուսանողները բացատրեցին, որ պահանջը քաղաքական չէ, հասցեատերն էլ հստակ է։ Համալսանի գիտխորհրդի աշխատանքային քննարկում հրավիրեն եւ հստակեցնեն։ Երևանի պետական համալսարանի ղեկավարության դիրքորոշումն այս հարցում ինչպիսին է։ Ի վերջո, եթե օրենքն էլ ընդունվի, համալսարանի գիտխորհուրդն է վերջնականապես որոշողը, որ ֆակուլտետների ծրագրում ներգրավեն այդ առարկաները։
Նույնիսկ պահանջբարը մենք էլ չենք օգտագործել։ Ի սկզբանե ասել ենք, մենք խնդրում ենք համալսարանի ղեկավարությանը անցկացնել գիտական խորհրդի արտերակ նիստ, որտեղ կքննարկվի այս հարցը։
Հիմա ես պատասխանում եմ ձեր հարցին։ Ես երբ որ ասում եմ, ձեր խնդիրը ազգային ժողովում է, նկատի ունեմ, որ օրենք ընդունում կամ չընդունում ազգային ժողովը։ Համալսարանում օրենքի աշխատանքային տարբերակի քննարկում եղել է եւ եղել են բազմաթիվ առաջարկություններ, դժգոհություններ եւ այլն։ Երբ գործը հասավ այդ երկու առարկաների պարտադիր լինելը ամրագրել կամ ոչ, գիտխորհրդի կողմից եղավ առաջարկը։ Եկեք այդ հարցը չքննարկենք, որովհետեւ այդ հարցով գիտխորհրդում համաձայնության չեն գա եւ կշեղվենք մնացած հարցերի քննարկումից։
Ռեկտորը համաձայնեց հանդիպել բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողներին եւ հարցը քննարկել պայմանով։
Ես պատրաստ կլինեմ հանդիպել ֆակուլտետի հետ ֆակուլտետում, եթե ի՞նչ հայ ժողովրդի հետ հանդիպեմ։ Ով որ կուզի, մի պայմանով, հենց որ կլինի խոսքի ընդհատում, թող մենք դուրս գանք։
Ռեկտորի հետ հանդիպման ժամն օրը կհստակեցվի վաղը, այսօրվա հանդիպումից ուսանողներն ասացին գոհ չեն։
Ռուսական թեմաների մասին Վաշինգտոնի եւ Անկարայի միջև տարաձայնությունները ռուսաստանյան սպառազինության շուրջ չի հանգուցալուցվում ամերիկյան իշխանություններին, կարծեք թե չի հաջողվում համոզել դաշնակից Թուրքիային ռուսական թանկարժեք սպառազինությունից հրաժարվելու հարցով։ Արևմտյան ռազմական դաշինքի անդամ Անկարան պնդում է անհրաժեշտության դեպքում ավելի շատ զենք ձեռք կբերի ռուսաստանից ու ոչ միայն Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Վաշինգտոնում դեռ հույս ունեն, որ Թուրքիան կհրաժարվի ռուսական արտադրության S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի գործարկումից։ Այդ մասին 3 շաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, մեկնաբանելով S-400-ների առաջին դիվիզիոնի փորձարկումները, որ թուրքական զինված ուժերն իրականացրեցին շաբաթասկզբին մայրաքաղաք Անկարայում։ Մեզ դա մտահոգում է, բայց մենք դեռ որոշակի հույսեր ունենք եւ շարունակում ենք բանակցել թուրքերի հետ։ Մենք շարունակում ենք ստեղծված կացությունից ելքեր որոնել։ Դրա հետ մեկտեղ հստակորեն բացատրել ենք Թուրքիայի կառավարությանը, թե որն է մեր ցանկությունը։ Մենք ակնկալում ենք, որ Թուրքիան հրաժարվի այս համակարգերի լիակատար գործարկման գաղափարից, հայտարարում էր Փոմպեոն։
Putting into full operationalization the S-400 weapon system. Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, սակայն իր ամերիկացի պաշտոնակցի հետ ակնհայտորեն համաձայն չէ։ Նախարարի խոսքով, հակաօդային պաշտպանության նորագույն համակարգերի ձեռքբերումը Թուրքիայի համար կենսական նշանակություն ունի և երկրի իշխանությունները մեջբերում այս 400 համակարգերը չեն գնել, որպեսզի հետագայում այն պահեստներում փոշոտվի։ Այս 400 համակարգերը մեր օդային տարածք և մեր սահմանները պաշտպանելու համար բավարար չեն։ Մենք պատրաստ ենք նաև ամերիկյան արտադրության Patriot համակարգերի ձեռքբերման շուրջ բանակցել, եթե իհարկե Վաշինգտոնը հանդես գա դրանց վաճառքի երաշխիքներով, հայտարարում էր Չավուշօղլուն այսօր կեսօրին Անկարայում Սոմալիի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Թուրքիայի արտգործնախարարի խոսքով այս 400 համակարգերի հարցը քննարկվել է նաև երկու շաբաթ առաջ Սպիտակ տանը, նախագահներ Էրդողանի և Թրամփի բանակցությունների ընթացքում։ Թուրքական դիվանագիտության ղեկավարն արձանագրում է, որ հակաօդային պաշտպանության ռուսական արտադրության այս համակարգերի ձեռքբերման շուրջ տարաձայնությունները զգալիորեն վնասում են Անկարայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունների բնականոն զարգացմանը։ Այսօր կայացած ասուլիսի ընթացքում Մևլութ Չավուշօղլուն նաև ընդգծում էր, որ ռուսական արտադրության հակաարթիռային համակարգերը չեն ինտեգրվելու Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի երկրների հակաօդային պաշտպանության միասնական համակարգում, ինչն ըստ Թուրքիայի արտգործնախարարի մեխանիկորեն չեզոքացնում է այն վտանգները, որոնք կարող են ստեղծվել Դաշինքի անդամ չհանդիսացող պետության սպառազինության այդ համակարգում ներդրման դեպքում։ Մենք նաև առաջարկել էինք ամերիկյան կողմին համատեղ հանձնաժողով ստեղծել, որը կզբաղվեր այս 400 համակարգերի շահագործման ընթացքում ծագող տեխնիկական խնդիրների ուսումնասիրությամբ, սակայն Վաշինգտոնը մեզ չընդառաջեց, նշել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Թուրք մեկ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյայի, նախագահ Էրդողանի խոսնակ Իբրահիմ Քալինի խոսքով, այս 400 համակարգերի շուրջ բանակցությունները Անկարայի և Վաշինգտոնի միջև շարունակվելու են արդեն հաջորդ շաբաթ։ Երկու երկրների պատվիրակությունները այդ հարցը քննարկելու են Լոնդոնում ՆԱՏՕ-ի դեկտեմբերի 3-ին մեկնարկող գագաթաժողովի շրջանակներում։ Այս մասին Քալինը հայտարարել է Բեռլինում արտաքին քաղաքական խնդիրների նվիրված միջազգային համաժողովի շրջանակներում։
Հարցումները վկայում են, որ Ռուսաստանի երիտասարդության կեսից ավելին ցանկանում է լքել հայրենիքը։ Լևադա կենտրոնի սեպտեմբերյան ուսումնասիրության համաձայն ռուսաստանցիները որպես արտագաղթի հիմնական պատճառ նշում են զավակների ապագայի հարցում անորոշությունը, երկրորդ պատճառը տնտեսական իրավիճակն է, երրորդը արտասահմանում բժշկական ծառայությունների բարձր որակը և Ռուսաստանի քաղաքական կացությունը, Արմեն Քոլյանն է մանրամասնում։
Ռուսաստանում անցկացված նոր հարցման համաձայն Դաշնությունից հեռանալու մասին երազող երիտասարդների թիվը հասել է այս տասնամյակում ամենաբարձր ցուցանիշին։ Հարցումն անցկացրած Լևադա կենտրոնը 3 է հրապարակել արդյունքները։ 18-ից 24 տարեկանների ավելի քան կեսը վստահ ցանկանում է արտագաղթել։ Տարիքային բոլոր խմբերից հարցվածների 21%-ը առնվազն դեմ չէ հայրենիքից հեռանալուն։ Այս ցանկությամբ համակվածների 7%-ը արդեն կատարում է արտագաղթելու համար կոնկրետ քայլեր։ Նոր երկրում բնակություն հաստատելու մտադրություն ունեցողների երկրորդ խումբը 25-ից 39 տարեկաններն են, նրանց 30%-ն է հստակ ցանկանում արտագաղթել։ Ռուսաստանում տնտեսական դժվարությունները, դրանք շտկելուն ուղված կառավարության վիճահարույց փորձերը և ամռան ամիսներին տեղի ունեցած բողոքի զանգվածային ակցիաները լուրջ սպառնալիք են դարձել երկու տասնամյակ իշխող Վլադիմիր Պուտինի համար։ Հարցվածները թվարկել են հանգամանքները, որոնք դրդում են մտորել արտագաղթելու մասին։ Երկու առաջնահերթ մտահոգություններն են վախը երեխաների ապագայի համար և տնտեսական սոցիալական վատթարացող կացությունը։ Երրորդ կարևոր հանգամանքը հարցվածի և նրա ընտանիքի անդամների համար որակյալ բուժ սպասարկում ապահովելու անհրաժեշտությունն է։ 2014 թվականին 18-ից 24 տարեկանների 20%-ն է երազել արտագաղթելու մասին։ 2019-ին այդ տարիքային խմբի ցուցանիշը աճել է ավելի քան 30%-ով, ինչը աննախադեպ երևույթ է։ Փաստորեն 2014-ից սկսած այդ միտումը հետս հետե աճել և այս տարի գագաթնակետին է հասել, հատկապես մայիսից սեպտեմբեր ընկած շրջանում։ Այդ ամիսներին Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում և ռուսաստանյան տասնյակ այլ քաղաքներում տեղի են ունեցել զանգվածային բողոքի ակցիաներ, որոնց ընթացքում ոստիկանները բիրտուժ են կիրառել հարյուրավոր ընդդիմադիրների նկատմամբ։ Բողոքի առիթ է դարձել թիմ ընտրություններում ու հատկապես Մոսկվայի քաղաքային դումայում ընդդիմության թեկնածուների գրանցումը ցանկացած պատրվակով մերժելու իշխանության գործելակերպը։ Հեռանալու ցանկության մասին հայտնած ռուսաստանցիների 56%-ը նշել է, որ մեջբերում եմ, երկիրը սխալ ճանապարով է շարժվում և իրենք ամաչում են Ռուսաստանում տեղի ունեցած իրադարձությունների համար։ Այդ մարդկանց 73%-ը նշել է, որ հավանություն չի տալիս նախագահ Պուտինի քաղաքականությանը, 39%-ն էլ հայտնել է, որ պատրաստ է մասնակցել ռուսաստանյան քաղաքական կյանքին։
Այսօր մի համար այսքանը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին։